Prvi put sam video Pariz kad mi je bilo 18 godina. Dobro životno doba da se obeleži tako ozbiljno prosvetljenje. S 18 godina čovjek je dovoljno odrastao da ga ne plaše svetska čuda, a opet dovoljno mlad da ih sagleda s otvorenošću neopterećenog oka. Kad kažem video sam Pariz, to bukvalno mislim, jer sam ceo boravak u tom gradu proveo napolju. Otrcani hotelčić u ulici Molière, gde sam iznajmio sobu za kućnu pomoćnicu na petom spratu, nije nameravao da svoje goste zadržava unutra tokom dana, a ja nisam mogao da priuštim dugačke ručkove po restoranima, niti sam mogao satima da lenčarim po kafejima na levoj obali Sene. Prema tome, šetao sam i gledao. Gledao i šetao. Najveći utisak na mene su odmah ostavile statue. U Irskoj imamo potrebu da podignemo ogromno postolje i da na njega postavimo sićušnu figuru. Naša žudnja za slavom veoma brzo nestane. Međutim, u Parizu ti nepregledni kipovi dočekuju nas oholo i zapovednički. Zasipaju nas svojom veličinom, svojim dostojanstvom, svojom živošću. S tog davnog putovanja naročito se dobro sećam da prvi put sam ulazim u Luksemburški park. Septembarsko popodne. Veliko drveće išarano sunčevom svetlošću slamnate boje i izmaglica fine svetle prašine lebdi u vazduhu. Posmatrajući građane u samosvesnom mimohodu, sanjive ljubavnike u sporoj šetnji, decu u igri, osjetio sam da sam ukoračio u neku sliku Renoara ili Raula Difia, pa čak i u Watteauve, Fet Galant. Mnogo godina posle toga ponekad bih boravio u stanu jednog prijatelja u blizini Luksemburškog parka i posle podne bih tamo odveo ćerku. Tada je tek prohodala i bila je očarana tim mestom, s visokim drvećem i ošišanom travom, mramornim balustradama, jezercima i fontanama. Povremeno bi stala ispred neke od ogromnih skulptura i zurila podignutog pogleda s mešavinom ushićenja i ljubopitljivosti, kao da joj se kip obratio i tako privukao pažnju. Isto su sa mnom radili pre mnogo decenija. Sad je ona odrasla, živi u Parizu i najviše voli da ide u Luksemburg. Odavno smo se navikli na parkove i vrtove, tako da smo zaboravili kako je značajno što su ponuđeni za zabavu. Iako su starodrevni, pomislite samo na viseće vrtove u Vavilonu. Parkovi su najsuštinskija javna manifestacija doba prosvećenosti i njegovih vrednosti. Andrew Marvell je napisao ne samo vrt, nego i kosac protiv vrtova. Alexander Pope je smatrao da je pristojno negovanje busenja i živice posao za one koji bi da postignu apoteozu pomoću nadzora i obuzdane elegancije. Sirova priroda mora da se pripitomi zarad dobrog vladanja. Cilj onoga ko stvara park jeste da umiri i civilizuje. Centralni park u Manhattanu, Hyde Park u Londonu i pariska Bois de Boulogne svakako spadaju u najskuplje nekretnine koje su ikad poklonjene čistom uživanju. Međutim, uzvišenost se ne sumnja, ali čini mi se da svako od nas posjeduje skromnije tajno mesto po kojem voli da luta i tu uživa. Kada sam počeo da živim u Dublinu, ustanovio sam da mi nije toliko stalo da se divim arhitekturi koliko da šetam gradskim parkovima. Bila je to verovatno posljedica nemog i možda nesvesnog žala za provincijskim korenima. Na prvom mestu bio je Phoenix Park, velika rasplinuta površina poludivljeg rastinja. Iako Morris Craig oprezno kaže da nije baš toliko prirodna kao što izgleda i proteže se duž severne obale reke Liffey. Sa 1752 jutra površine, Phoenix Park je veći nego londonski Hyde Park, Regent's Park, Kensington's Garden, St. James's Park, Green Park, Greenwich i Battersea Park zajedno. I Craig i Casey uveravaju nas da ime parka nema ničeg zajedničkog s legendarnom pticom koja ustaje iz sopstvenog praha, nego da potiče iz irskog imena za banjski izvor, Fionn Uis, koji se nalazi u blizini. Park je osmislio najvažniji i najčudnovatiji Irac, James, vojvoda od Ormonda, a punom titulom James FitzThomas Butler, prvi vojvoda od Ormonda, 12. Earl od Ormonda, 5. Earl od Osorija, prvi markiz od Ormonda, prvi Earl od Breknoka, vitez reda podvezice. Butlerovi su bili jedna od velikih engleskih porodica u Irskoj i bili su gospodari jugoistoka zemlje, još od vremena invazije Normana na Irsku u 12. veku. Jamesov otac, Vikont Turle, bio je katolik, pa je i njegov sin, rođen 1610. vaspitan u toj veri, sve dok posle niza uzastopnih smrti nije postao jedan od direktnih naslednika. U tom trenutku, James I, kralj Engleske, odlučio je da naslednik Butlera bude protestant. Naredio je da ga pošalju da živi u porodici Georgea Abbota, kenterberijskog nadbiskupa. Kasnije, kada je postao kraljev namesnik za Irsku, vojvodu su u klanu Ormonda počeli sumnjičavo da gledaju zbog verske pripadnosti, jer su ostali većinom bili katolici. Međutim, zahvaljujući ranom katoličkom vaspitanju, bio je naklonjen, da ne kažem, nije bio nenaklonjen, katoličkom stanovništvu u Irskoj. Ozbiljno je shvatao svoje irsko poreklo i kao mladić u Londonu je napravio neobičan korak. Neobičan za čoveka njegovog odgoja i pozicije, naučio je bar malo irskog jezika, što mu je kasnije bilo veoma korisno kada je postavljen kao jedan od najvažnijih izvršilaca britanske vlasti u toj zemlji. Izgleda da Ormond nije voleo zvaničnu rezidenciju vicekralja, Phoenix House, sagrađenu početkom 17. veka, pa nije ni živeo u toj kući. Christine Casey je opisuje kao relativno skromnu zgradu, poveću lovačku kuću. Proširena, danas je rezidencija Aras on Uhtaron, gde živi naš predsednik ili predsednica kada vrši dužnost. Postoji priča, ovaj grad je pun priča, da je jedan od prethodnih stanara, koga ne mogu da imenujem iz vlastite patriotske odanosti, dosad u posla lečio čestim obraćanjem flaši. Jedne noći, posle večere s mnogo vina, gospodin predsednik, koji je bio u smrtnom strahu od svadljive i naprasite gospođe predsednikovice, dokasno je sedeo opijen. Budući da mu se pripiškilo, a nije želeo da gospođi pokaže svoje pripito stanje, tiho je izašao u vrt da bi se olakšao uz stablo senovitog hrasta. Noć je bila mračna i jedan od stražara, inače nov na dužnosti, primetio je nečiju senku i naglo viknuo, ko to ide? A na to je njegova ekscelencija odgovorila psovkom. Ponovo je stražar doviknuo upozorenje, ovog puta još glasnije, i opet je dobio isto tako glasnu psovku. Vojnik je uperio pušku, spremio se da puca i u tom trenutku pojavio se glavnokomandujući i srećom prepoznao predsjednika. Sve smrti su tragične, naravno, ali ipak čovek ne može da odoli, a da ne razmišlja o naslovima koji bi se narednog dana pojavili, da je predsjednika ubio in flagrante jedan od stražara koje je sam postavio. Po mom nedovoljno opravdanom mišljenju, mnogo finije od Aras kuće bila je ona preko puta, po imenu Deerfield, Jelensko polje. U vreme britanske vladavine bila je kuća glavnog sekretara, a od 1927. godine to je rezidencija američkog ambasadora. Samo jednom sam bio u toj kući sredinom 70-ih, tokom svetlog mandata ambasadora Williama Shannona i njegove supruge Elizabeth. Ne mogu da se setim koja je bila prigoda, ali se sećam da je bilo mnogo pisaca. Bill Shannon je i sam bio pisac i novinar. Pisaca je bilo toliko da je Tom Kilroy, autor romana i dramskih dela, zamišljeno primetio šetajući pogledom po sobi, kako bi gotovo celokupan irski književni svet bio na mestu zbrisan ako bi nekim slučajem eksplodirala bomba. Zamislite tek te naslove. Deerfield je sagradio Sir John Blackwire 1776. godine. Za njega su govorili da ima dobrog kuvara i dobra vina i da zna koliko vrede. Isto se moglo reći i za Billa Shannona, ali samo delimično. Te večeri poslužili su nam veoma finu večeru, ali kad su vina bila u pitanju, ambasadorovo znanje o njihovoj vrednosti i uplivu bilo je oskudno i ishod se nije mogao izbeći. Mislim da je svako bio pijan, osim Billa i Elizabeth. Jimmy Carter se bližio kraju svog predsjedničkog mandata obeleženog raznim nepredviđenim događajima i sećam se da se u poodmaklom času proslave moja supruga obratila gospođi Shannon nediplomatski iskreno i upitala je: "Reci mi, Elizabeth, šta ćete ti, Bill, raditi posle izbora?" Čudno mi je kad pomislim da je Carter i dalje dobro i da širom sveta čini dobra dela, a jadni Bill Shannon već 30 godina leži mrtav. Može se reći da je vojvoda od Ormonda bio jedan od osnivača moderne Irske. Kako Morris Craig primećuje, kada se vojvoda vratio 1662. godine, posle povraćaja Charlesa II. Na presto, jednom rečju, renesansa je stigla u Irsku. Taj dolazak bio je od posebne važnosti za Dublin. Prema Catherine Casey, Ormondovi mandati vicekralja od 1662. do 1669. i od 1677. do 1685. poklopili su se s jednom neobično varljivom epizodom u fizičkom razvoju grada. Morris Craig opisuje vojvodu kao jedinstven lik u istoriji moderne Irske, kojem niko nije bio ravan po aristokratskoj opuštenosti, sjaju, toleranciji, fleksibilnosti i zdravom razumu. Međutim, da ne bismo lako upali u grešku preteranog uznošenja Ormondove sunčane naravi i ophođenja prema nekadašnjim istovernicima i Irskoj uopšte, kako je Oliver Cromwell jezgrovito rekao: "Onaj ko se ne usavršava, više nije dobar", treba da se setimo da je svog mentora i zamenika Thomasa Wentworta, Erla od Stratforda, podržao u oduzimanju velikih delova zemlje od katolika s dvostrukom namenom da se popune krunski trezori i uništi i onako smanjena moć katoličkog plemstva. To je naravno razjarilo klan Ormondovih i zato su podigli oružani ustanak protiv engleske vladavine. Na kraju, Strafford više nije bio u milosti, što se pokazalo kao pogubno, čak kobno. 1641. godine pogubljen je u londonskoj tvrđavi, a Ormond je postao vođa kraljevih snaga u Irskoj i borio se najpre protiv irskih pobunjenika, među kojima je bilo i članova Ormond klana, a kasnije, kada je sklopio pakt s irskim saveznicima, borio se protiv parlamentarnih okupatora. Gubici kraljevih pristalica nisu bili njegov propust, ali je 1647. godine ipak morao da preda Dublin članovima skupštinske stranke, okruglogavcima, pod uslovima koji je trebalo da zaštite protestante i katolike rojaliste koji nisu učestvovali u pobuni. Ormond je konačno bio primoran da ode u Francusku, u egzil, gde je živeo u krajnjoj bedi. Budući da nije imao sredstava za kočiju, ani za konja, svuda je išao pešice. Ovo razdoblje u njegovom životu zvuči kao poglavlje iz knjiga Henrya Fieldinga ili Aleksandra Dime, pa može se reći i Lorenza Sterna. Godine 1658. vratio se iz Francuske u Englesku u društvu izvesnog Daniela O'Neila, o kojem bih voleo da znam malo više od imena, zadužen da širi vesti o mogućoj restauraciji. Pod lažnim imenom Pickering, Ormond je putovao prerušen, skinuo je periku jer mu je smetala i pokušao da svoju tamno-crvenu kosu oboji u crno. Na kraju je ispala šarena. Godine 1670. odigrala se nova epizoda u karijeri ovog neobičnog čoveka, još neobičnija od izmišljene književnosti. U to vreme otprilike živeo je pustolov i grubijan s izuzetno holivudskim imenom, pukovnik Blood. Rođen u grofovi Clare, Thomas Blood je bio sin kovača koji je uspeo da se uzdigne u svom staležu. Za vreme građanskog rata u Engleskoj, mladi Blar se najpre borio na strani kralja, a kasnije je obrnuo ćurak i pridružio se okrugloglavcima. Za tu izdaju obećana su mu velika imanja u Irskoj, ali ih je izgubio posle restauracije. Budući da mu je novac bio preko potreban, odlučio se na plan kokošije pameti, da napadne dublinski dvorac i otme Ormonda, koji je tada bio kraljev namesnik, i da za njega traži otkup. Međutim, lukavi Ormond je saznao za zaveru i postavio zamku za Blada i njegove koljače na ulazu u dvorac iz ulice Ship. I Blad je saznao za Ormondovu lukavštinu, pa je pobegao u Severnu Irsku, gde su ga najpre sklonili prezbiterijanci, a zatim katolici, među kojima se izdavao za sveštenika. Kasnije je otišao u Holandiju, onda se priključio pobuni u Škotskoj, Nakratko se vratio u Dublin i odatle preselio u London. Tu je skovao plan da ubije Ormonda, svog starog neprijatelja, iako je nalog da se otarasi vojvode možda stigao od Ormondovog suparnika na dvoru, Georgea Villiera, vojvode od Buckinghama. Kada više nije bio vicekralj za Irsku, Ormond se vratio u London. Jedne noći, dok se vozio u svojoj koči u ulici Svetog Jamesa posle večere s princom od Oranža, Blad je izveo očajnički i komični napad. Evo šta Morris Craig piše o tom događaju. Blad i njegov sin izvukli su vojvodu iz kočije, postavili ga na svog konja i odjezdili niz Pikadili. Srećom po Ormonda, pukovnik je znao da mora da ga obesi o londonska vešala. Sam je otišao da postavi konopac, a zatvorenika je ostavio s jednim momkom. Kad se vratio da pokupi žrtvu, Ormond i njegov stražar rvali su se za mesto na konju koji je jurio prema Knightsbridgeu. Kad je stigla pomoć, obojca su već pali s konja u blato po kojem su se zajedno valjali. Videći da su gotovo svi susedi budni, pukovnik je ispalio nekoliko metaka u pravcu vojvode, ali ga je promašio i odgalopirao u noć. Blad je nastavio sa divljačkim ponašanjem. Zna se da je pokušao da ukrade kraljevski nakit iz londonskog Towera. U toj zapetljanoj krađi pomagao mu je zet izvesni Hunt i hulja sa šekspirovskim imenom Perot, papagaj, čiji je zadatak bio da kraljevsku jabuku sakrije u svojim čakširama. Ceo slučaj završen je pogubno, kao i uvek. Njih trojica uhvaćeni su sa krunom i verovatno skrivenom jabukom. Međutim, na čuđenje svih, uključujući i samog zlikovca, kralj Charles ne samo da je pomilovao Blada, nego mu je vratio i imanje u Irskoj, s kojih je godišnje pristizao ubir od 500 funti. Možete zamisliti kako se Ormond osjećao kada je čuo te vesti. Po povratku u Irsku posle restauracije 1662. godine, Ormond je odmah, zajedno sa Sir Morrisom i Justasom, glavnim sudijom, počeo da pravi Phoenix Park. Christine Casey o tome piše: "Najupečatljivija ostavština vicekraljevske vlasti u Dublinu svakako je prostrani i raznoliki pejzaž Phoenix Parka, najvećeg zatvorenog gradskog parka u Evropi." Još u decembru 1662. godine Ormond je ubedio Charlesa II. Da odobri da se od Justasa kupi 400 jutara skupe zemlje severno od reke Liffey, a kao što Morris Craig primećuje, Justasovi motivi nisu bili tako čisti kao Ormondovi. Do 1669. godine, kada je završeno vicekraljevanje Ormondovo, park je koštao 31.000 funti i koštaće bar još polovinu te sume. Ormond je nameravao da od parka napravi kraljevski park za jelene, a ne samo veličanstven posed oko kuće vicekralja. Izaslanici su poslati u Englesku da nabave krdo jelena, a s druge strane vode donete su i ptice za lov. Lord Osori, Ormondov sin, sakupljao je fazane na porodičnim imanjima. Međutim, od prvih dana park će biti i mesto za odmor, gde se javnost može zabavljati, što je i činila. Sudbina parka bila je ugrožena od samog početka, a najozbiljnije kada je Charles II. Hirovito odlučio da ga pokloni svojoj ljubavnici, po zlu poznatoj Barbari Palmer, vojvodkinji od Clevelanda, članu iste Villiers porodice iz koje potiče i Ormondov neprijatelj vojvoda od Buckinghama. Ormond i Justas su uspeli da između sebe reše pitanje vlasništva. Iako je Phoenix Park bio znamenitost grada, iz nekog razloga nikad se nisam osjećao prijatno u njemu, ili možda baš nasuprot, osjećao sam se isuviše kao kod kuće, prepoznajući u njemu preteranu sličnost s poljima i šumovitim obroncima mog rodnog grada koji sam netom napustio. S druge strane, više sam voleo St. Stephen's Green u Super B džordžijanskom jezgru Dublina. Bilo je tu prijatnih čari koje bi čak i papa odobrio, a ipak mi se činilo da taj dobro održavani svečani sjaj zaslužuje stihove koje je Marvel pripisao žalbi kosaca. I groto i fontana, sve je na silu napravljeno, a lepa polja leže zaboravljena.